Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Eto amin'ny fiainana dia betsaka ireo zavatra izay tiantsika ho azo na hananana. Dia miezaka isika mba hahazo izany. Dia mitodika any amin'Andriamanitra ny eritreritsika mba hangataka aminy hanomezana izany ho antsika. Matetika nefa rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia tsy izay tianao akory no mitranga ho valin'izany eo amin'ny fiainanao. Izao anefa ny tena marina. Rehefa manome zavatra ho anao Andriamanitra dia izay tena ilainao indrindra no omeny anao ary izay fantany fa tsara sy mahasoanao indrindra. Natao hanampy anao ny fahazoanao izany. Mety ampifaly anao ny zavatra azonao nefa koa rehefa tsy araka ny sitraponao ny valin'ny fangatahana izay nataonao tamin'Andriamanitra dia mety handratra anao izany ary mety handao anao mihitsy aza ireo zavatra izay efa mba teo ampelatananao. Saingy izao ny tsarovy, miankina amin'ny fomba izay nandraisanao izany rehetra izany no mahatoy izao ny fiainanao. Ny fomba nandraisanao izay nomenanao, izany hoe na nampifaly anao izany ka nankasitrahanao, na koa mampahory sy mampimonimonina anao koa angamo izany, dia miantoka sy miankina amin'izany ny hitranga aorian'ny fiainanao manaraka sy no avinao mihitsy aza. Noho izany dia tokony ianara antsika mandrakariva izany ny fanandramana izay nataon'ny Paoly ary voarakitra atao anatin'ny soratra masina manao hoe mahalala hihetry aho ary mahalala hitombo naiza naiza ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny ovoky sy onaona ary anambe sy alahelo mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho anay ny miaraka aminao indray ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny namanao Eliandre Mitantso mpiara-mianatra aminao no miaraka aminao eto. Eo amin'ny lafin'ny teknika ny namana Samna. Mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny mampitombo ny finoantsika ny fahitana mazava fa ireo faminaniana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka tokoa. Atreto izay rehetra nolazain'ny tenin'Andriamanitra fa ho tanteraka dia tanteraka ara-baky teny avokoa. Miariary ny fahamarinan' izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ary manam-pirofo izany fa an'Andriamanitra irery tokoa ny ho avy. Izy ihany no mahalala tanteraka ny momban'izany ary afaka nambara tsy misy diso izay rehetra iseho any aorianany, satria tahaka ny boky mivelatra eo anatrehany izany. Ny anjarantsika dia mametraka fitokisana aminy ary mampitombo ny fitokisantsika azy izany toejavatra izany. Amin'ntian'io ity isika dia hijery faminaniana anankiray izay tanteraka tokoa ary voampirofo teo amin'ny tantara ny fahatanterahan'izany faminaniana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsinona izany fa ny niafarahany Tiro, niafarahan'ny Tiro. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Tsy avelanao tsy andre ny teninao izahay, ny teninao izay azo antoka tanteraka. fa mitondra soana isan'andro. Amin'ity anio ity izahay dia hianatra ary hamantatra indray ny fahatanterahan'ny faminaniana mikasikany ny afaran'ny tiro arak'izay efa nampilazainao milohany mpaminany. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay, mba hahafahanay mahazo mazava tsara an'izany lesona izany ary ampitombony finoanay anie izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiro dia sady tanàna no serana tsambo izay anisan'ny tsara tarehy nanan-karena izany tanàna goavana izany, ary nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany. Nandroso dia nandroso fatratra ny varotra sy ny ranto izay natao tao amin'izany tanàna izany. Maro dia maro ny firenena izay ny fampivarotra sy ny fanakaloentana tamin'n'ity tanàna goavana ity. Tarsisy ohatra dia nitondra volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka natakalo ny entany tao amin'izany toerana izany. Jabala sy Tobala ary Maseka dia nitondra olona sy fanakavarahana. Joda sy ny tanin'ny Israely kosa dia nitondra varitritika sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama. Ny mpandrato avy any Sheba sy Rama dia nitondra zava-manitra tsara indrindra sy vatosoa samihafa karazana ary volamena sy ny sisa maro hafa izay azonao an-tsaina. Voalaza mazava izany ao amin'ny Ezekiela toko fa 7:20 andinin'ny faharoambefolo sy ny fahatelombefolo fa7:20 ary ny faharoambefolo. Andeha io vakitsika Ezekiela toko fa 7:20 manomboka amin'ny andinin'ny faharoambefolo. Tarsisy ny mpandrato nankany aminao noho ny abeny arena samihafa rehetra, volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka no nentiny natakalo ny entanao. Eo amin'ny andininy fa 3:10 Zavana sy Tobala ary Maseka no mpandrato nankany aminao ka olona sy fanakavarahana no natakalo ny varotrao. Voalaza tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny andininy fa 7:10 indray dia izao ny voalaza: Joda sy ny tany Israely ny mpandrato nankany aminao ka varitritika avy tany minita sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalony ny varotrao. Tena natanjaka ity tanàn-dehibe ity. Noho izany dia azo nylazaina ho mpanjaka ny ranomasina tokoa ny tanànany Tiro. Ny nampalahelo nefa dia izao: mpanjaka feno avonavona sy tena loza be tokoa, tena ratsy fanahy ny mpanjaka n'izany tanàna izany. Ka dia izao ny famaliana nahatra n'Andriamanitra taminy, arak'izay voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fa 6:3-4. Ezekiela toko fa 6:3-4. Indro amely ianao aho ry Tiro, ka ampiakatra ny firenena maro hiady aminao, tahaka ny fampiakatry ny ranomasina ny onjany, ary horavan'ireo ny mandany Tiro sady aroda ny tilikambony, dia ho fafako hiala aminy vovotaniny, ka ataoko tahaka ny vatolampy mangadiady izy, ho famelarana arato eo amin'ny ranomasina izy. Fa izao no nitenin' izany ho Jehovah Tompo, ka dia ho babo ny firenena izy, ary ny zanabohiny eny an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ka dia ho fantatra fa izao no Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro entiko avy any avaratra ho an'ny Tiro Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônia, andrina ny andrina, mitondra soavaly sy kalesy sy mpitaingy soavaly ary vahoaka betsaka. Ny zanabohitrao any an-tanety dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary hanandratra tilikambo sy tovotany sady hanangana pinga lehibe hamelezany ianao izy, ary hametraka lohondry vy fandravana eo akaiky ny mandanao izy sady horavany amin'ny fiadiny ny tilikambonao. Ho feno ny vovotaniny ianao noho ny abetsahany soavaliny. Iorooro ny mandanao noho ny fikorodidrodo ny mpitaingy soavaly sy ny kodia sy ny kalesy, raha miditra eo amin'ny vavadinao tahaka ny olona miditra amin'ny tanàna izay voabanga izy. Ny kitro soavaliny no anitsakitsahany lalambenao rehetra. Ny olonao dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary nitsangambatinao mafy dia anjera amin'ny tany. Obaboiny ny arenao, orobainy ny rantonao, arodany mandanao, oravany ny tranonao mahafinaritra, ary ny vatonao sy ny azonao sy ny vovokao dia ataony any amin'ny rano. Dia ataoko toy ny vatolampy mangadiady ianao ka ho famelarana rato sady tsy ahorona intsony. Tanteraka tokoa ve ireo faminaniana miloa ireo izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Ezekiela? Io faminaniana io dia manambara fa oravana tanteraka aloha ny tanàna, faharoa ny tranony, ny vatony, ny azony ary ny vovotany ao amin'izany tanàna izany dia ho atsipy any amin'ny rano, ary fahatelo ho tonga vatolampy mangadiady famelarana rato no iafaran'izany tanàna izany ary tsy ahorona intsony. Jehovah nyteny an'ireo. Ireo izany zavatra lehibe anankitelo voalazany tenin'Andriamanitra miloha fahitranga amin'ity tanàn-dehibe malaza sy manan-karena ity. Misy tanàna anankiroa lazainy eo dia ilay Tiro zanabohitra an-tanety sy ilay Tiro tanàna eny amin'ny nosin-dranomasina. Ity Tiro teny ampovoan-dranomasina ity dia nataon'ny olona ho toeram-pierena raha sendra nisy fahirano sy toerana azo antoka hitehirizana ny arena. Ilay Tiro zanabohitra an-tanety kosa no tena tondroin'ny faminaniana indrindra. Tanteraka arabaky teny izay rehetra voambarany aminy. Ny antsipirian'ny sasany anefa dia momba n'ilay Tiro vaovao ny orona teny amin'ny nosin-dranomasina. Noho izany a dia samy tsarodiny antsika avokoa ny tantaran'ireo tanàna roa ireo. Ilay faminaniana no vakintsika teo izay nomena tamin'ny alalan'ny Ezekiela, ny mpaminany Ezekiela, dia tamin'ny taona 85 talohan'i Jesosy Kristy no nanambarana an'izany. Ary tamin'ny taona nanaraka an'io dia nanao fahirano an'ny Tiro nandritra ny 30 taona tokoa araka ny voalazan'ny faminaniana Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônia. Voarava ny tanteraka ny mandany, voazerany tilikambony. Tsy nentina resy tanteraka n'ilay nosy be karaobato izay nyeren'ny sasany tamponina nefa izy. Na izany aza nefa dia tsy maintsy nanaiky ny fanapahan'ny babilônianina ny tanànany Tiro. Navelany anapaka azy ihany ny mpanjakany, nefa kosa fahaleovantena sasaka no nomeny azy. Voan'ny fahatsopanantenana fatratra ny babilônianina noho izany tsy fahombiazana nahazo azy izany, dia vetivety anefa dia nahazo onitra be dehibe tany Egipta izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekiela toko fasivy amroapolo andinyny fafito ambe folo ka hatramin'ny faraiky amroapolo. Raha vatanteraka ilay Tiro zanabohitra an-tanety, araka nyvoalaza amin'ny faminaniana, fa ilay Tiro vaovao teny ny nosin-dranomasina kosa dia nandroso, tena mbola nandroso ihany. Noho ny farany anefa dia tonga teo ampelantanan'i Aleksandra lehibe ihany koa ity Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina ity. Tamin'ny taona 2013 ary dia tonga nandondona tao ambavadin'izany Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina izany Aleksandra. Tsy namela azy hiditra nefa ny mpitondra fanjakana tao an-tanàna, satria natoky ny fiarovana mafy. Dia nanao fahirano azy ireo nandritry ny 7 be izao i Aleksandra. Nanampy azy rahateo ny sambo sidoniana sy ny avy any Kiprosy tamin'ny fanaovana fefiloha izay ny ampita nankeny amin'ilay nosy. Nahatratra 60 metatra ny sakan'izany fefiloha namboarina izany, ary be dehibe ny zavatra nilaina hoentina nanao an'izany. Ny manda, ny tilikambo, ny trano rava, ny vato, ny azo ary ny vovoka hita teo amin'ny toerana nisy an'ilay Tiro zanabohitra an-tanety izay fa ravany babilônianina dia ireny no nampiasain'izy ireo natsipy arabaky teny tany anatin'ny rano avokoa mba hahafahana manatanteraka ny fanamboarana ilay fefiloha lavabe. Rehefa vita ilay fefiloha dia moramora foana tamin'ny tafika ny nibosesika tao amin'ilay tanàna natao fahirano, ny tafika Aleksandra lehibe izany. Rehefa tafiditra izy ireo dia nidora ny tanàna 5,000 sy ray alina no isan'ny olona afa nandositra tamin'ny sambo, 8,000 no isan'ny novonoina, ny ampy 2,000 koa izany a tatia oriana, ary sahabo 3,000 no nandevozin'ny Aleksandra lehibe. Mbola voahorona indray ilay tanàna tatia oriana. nefa kosa sy nanandaza ara-politika tontolo intsony. Ny fandimbina azo azy ny romanina, ny arabo, ny croisé ary no ny farany tamin'ny taona 1700 dia voatsoaky ny arabo avy teo ampelatanan'ny croisé indray ity toerana ity. Natao ohatry ny aringana ny mponina ka lasa nandositra rehefa mbi akaiky ny fahavalo izay handrava ny tanàna tamin'izay fotoana izay. Hatramin'izay dia rava tanteraka ny tanàna ary tsy naorona intsony. Tanàna kely atao hoe Soro no nisolo toerana azy. Sahabo 8000 no isamponinao. Kristiana ny ankamaroany ary fanjonoana no raharaha fivelomanaizy ireo. Isan'andro dia indreny ny aratin'izy ireo tsinjo mivelatra eny ambonin'ireo vatolampy mangadiady sisa tavela. Dia mbola hitantsika indray eto ny fahatanterahan'ny faminaniana nambaran'ny Baiboly. Tanteraka arabaka teny. Aoka ampitombo ny fitokisantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Izay rehetra nolazain'Andriamanitra miloha dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoanandro voatendriny. Ny tompony anampy anao mba hitombo hatranikoa ny fahatokisanao azy. Amen.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Thank you. aza manao toetra maharay ro tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava.
Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalah, tsara izy eo e.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia faly mandray tanana ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny namanao Elion Andriamitantsoa. Mbola toizantsika amin'nytian'io ity a ilay resaka mikasika ny antony miteraka tsy fombiazana eo amin'ny olona. Rehefa mitombo ny taonantsika vao tena hitantsika ny vokatry ny fanabiazana ny raisintsika, na ny raisintsika avy any velany zany, na ny fanabiazana ny raisintsika, ny tenantsika ihany nanabe ny tenantsika, na inona na inona antony, dia ilayntsika mandray fanapa-kevitra mikasika ny ho avintsika. Mitohy indray amin'nytian'io itya ny firesantsika ny antony anankiray mahatonga ny tsy fombiazana dia ny tsy fahaizana manapa-kevitra. Isy torohevitra maso omenantsika mikasika an'izay hoe inona ny atao mba hahatonga antsika hahay manapa-kevitra sy mandray andraikitra. Kanefa milohan'izay dia manasanao mba hanaraka ity tantara ity, toy n'ilay tantara efa nalefa tamintsika teo aloha. Ankafizo ary.
Raha te aomby anio fizarana faharoa.
Eny ary, efa vonimbonina mihitsy a miandry ny tatitra avy any aminareo menadahy. Mino aho fa ahitambara tsara daholo nareo amin'ny fomba nataonareo nampiasana ny tanety sy ny tanimbary ary ny volanomena anareo a.
Andrasokely aloha voana tsara ny varavarankely fa tena mamay be mihitsy ato an-trano zany a.
De mahazo toerany sy avy eo ry zara.
Ye
de aleo zany se ny manomboka ny tatitra se manko ny lamatoa.
Aleo androzy aloha fa izy ny zandriny e.
Tsy maninona ary fa aleo atompoko e. Zao zany e.
Eny ary,
ny tanimbary nomeny dada moa zany de namboleko vary. De miara-miasa amindrineny velo aho amin'izay satria tsy arako rery raha sady mianatra no mamboliko io.
Tena tsara kosa zanyko.
De isaky ny miakatra zany ny vokatra de amidy. Avy eo indray a nanao vary an-tanety.
Ay,
tena mandeha tsara aloha ilay izy fa misaotra an'Andriamanitra e. Ny ampahany amin'ny tany sasany indray a namboleko voankazo aloha. Fa raha sitrapon'Andriamanitra de anaovako trano ny ampahany manakaiky ny lalana. De rehefa vita moa zany trano a de ahofa ny sasany moa ny hafa mba ataontsika fivatanana e.
Tena marina ve zany rosy?
Ie, sady eo tanimbary ihany any a no manao briky arak'izay tedaviko e, ananganana an'la trano fa zaho tsy mividy a. Efa manao tsikelikely aho zao ary tsy maintsy vitako a, zay ny tanjona.
Mbola betsaka ny kojakoja ilaina amin'ny fananganana ny trano a.
Eny e, fantatro zany ry dada fa tsy maintsy mila mahafehtena tsara amin'ny fitsinjarana sy ny fanangonana ny vola de mahavita foana.
Orozya vitandry daholo ve zany? Amin'ny fomba ahoana?
efatra amin'ny voalohany mihitsy ny eritreretako an'izany ry zara saingy tsy misy zavatra mandeha ho azy tongatonga ho azy izany enye fa izao a mandinika tsara izay atao aloha a dia av eo a manapa-kevitra tsy maimaika nefa tsy mitaredretra izay no nataoko
raha araka izany aloha dia tena mety ny fanapa-kevitra amin'nyraisiny rozy
ay
satria hitako hoe zavatra tia indri a sady manavanana indri le zavatra misafidiana atao
tena mara zany a satria tadidiny dada moa rozy le ny osipotaka ny arana anao briky tamin'ny dadabeiraimbao iny
indray
anao briko ny izy fa anamboatra tranonako hoaneny be
e
tezitra be nefa hoe mandotaka anjo be kala rozy isan'andro
adiso tsara mihitsy letsy a
voakapoka na voatsonko foana
ngafa efa mbola lasa ihany e tsy tany dadabe raimbao zay natao fa zany ny tena hoe niosompotaka hatrany ampaladika hatrany an-tapondo isan'andro
sy za kosa aza nahavita briky roapolo isa tamin'ireny nefa mbola keliko
marin' izany
zao a tanteraka ihany nofinofoko ary tsy iovaova amin'ireo tanjon'ireo mihitsy a fa ataoko izay ahatrarana azy
tena tsara anisan'ny batany amboara zany rozy raha izao
oe
ka raha misy zavatra tsy mahomby na misy zavatra tsara noho iny kosa hitanao eny atenatena an-dalana eny dia ahoana
ka izay le hoe mila mandinika mpahendrena tsara melohan'ny andraisana fanapaha-kevitra fantarina dia meloha ny vokany ny vahaolana hiatrehana ny olana satria tsy maintsy misy zany
misy mihitsy ka
zavatra aisy voafiainao tsara ve io safidianao atao io mba tsy hahafaty antoka sy hoe andany fotoananao fotsiny nefa av eo elana indray
marina mihitsy zany teniny dady zany zay anena nisany mahatonga ny olona iovaova e
zany mihitsy
zavatra mbola tsy voafehany no safidiny atao de tsy mety iny av eo de lasa indray izy miova zavatra atao indray de lany eny ny androny tsy misy zava-bita mihitsy vokatra izany mandava-taona ny vola lany ny anolany
ka isoroana izay fatyantoka izay dia aleo tsy misy toy izay manaonao foana izany e izay aneno na voa e
fa hoana ry se
rehefa nandinika elaela aho aho
de
mba nisy zavatra saika any nataoko ihany tamin'ny tanynety sy ny tamin'nybariny meny dada mba ho ampiasaiko nefa hitako hoe tsy ho tafavoakako izany dia naleoko najanona e aleo mailo
ay kosa
ie
fa endreny izany le roa ajanona avy etrano izay hita fa tsy ahomby tsy mandany andro amin'izany e dia inona ny nataony zara izany mino aho fa tena mahomby dia mahomby ny orinasa keliny sera izany fahaizany se manapa-kevitra izany ny dinihana
entoko
ka tsy mbola hitako mihitsy any izay atao e dia tsy mbola nanao mihitsy a
tsy nanao nininina
ary zara ary to gagabe nareo
zany le tsy agaga e
tadidiko mihitsy ny teninao fa tena miratra tokoa ny voamasonay sy dady e na hiratra ao mihitsy ny voamasonay sy dada
ory zara nandritra izay heritaona sy tapangarangidin' izay ve dia tsy nisy fanapaha-kevitra ny raisiny se dia inona izany mba zava-bitany se izao
tsy mbola misy
dia nataony zara iza izany ireny vola betsaka nomeny dady ireny mba hampiasaina ka ny tany tsy nanaovanao nininina nefa zara aza mbola ny sambotra sy nangatabola taty amiko matetika hoe ampiasaina fa miodina ny vola zany e
zao any e
inona e
tsy manaka lahatra se o efa fantatra zany e na tsy miteny aza dia manara-maso akaiky ny zavatra ataonareo mena da e ary izany no mahatonga manontany mandrakariva hoe zao misy anampiana saingy se io indrindra ny nandahany izany zavatra fa foana no angatahany se dia naveloko aloha se atsapa izay vokatry ny safidiny se
tena menatra y e
raha zay zao no nekeko sy nomeko daholo zay zavatra nangatahany sery zara dia anisan'ny tsy nahina ndray fanapaha-kevitra ihany koa aho. Ny tany namidimidy fotsiny, ny vola lanilaniny sefahatany teny, dia ho nanahoana ny fahasahiranantsika tato.
Tena tsy netiny nataoko e, mifona aminareo mianaka.
Zao noho izy ry anakisany a, io fandraisana fanapaha-kevitra io a dia anisan'ny fototra iray mitondra ho amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana na tsy. Ka raha tianareo ny aomby amin'izay zavatra atao dia mangata fahendrena avy amin'andriamanitra mba ahay andray fanapaha-kevitra.
Hitako tsara mahamarina an'izany. Fotoana mitovy, zavatra mitovy no menanay sy Rozy mba ho tantananay, nefa izy tafita efa mandray vola be vokatry ny fahaiza amina ampiasa izany, efa nangana trano sy ny sisa. Eh, zah kosy ty ny teo ampelatanana aza rehetra tsy misy ninninona vita, lahy ny andro ny eritreritra teny fotsiny nandritra ny roa taona latsaka kely.
Eny, mahaiza mandray fanapaha-kevitra amin'ny sisa ry zara. Araroto ny fotoana nomenanao sy ny zavatra eo ampelatananao mba ho azo ampiasaina hitondra soanao e.
Tsy mbola tara fa andraisana lesona ny zavatra rehetra ry zara.
Eny ry dada.
Rehefa mandray fanapaha-kevitra dia aza be fangatakandro e, ary aza miovaova amin'izay ny safidiana satria mandalo ny fotoana. Lah ny andro eny ampiovaovana iny fa tsy misy zava-bitanao mivaingana mihitsy.
Nefa ny tena mialehibe me antitra
izany mihitsy
losa menatra mihitsy aka misaotra anareo mianaka nampihiratra ny saiko e. Ho nerako izay tsy vitako teo aloha ary ho idealon'ny fianakaviana no ny fahasoavan'andriamanitra.
Oe zao ry zara ny filamatra ny raisiko tao amin'ny radio ny feo nyfanantenana.
Hoe ahoana Rozy?
Tena tiako zaraina aminao ihany koa. Hoy izy hoe zonao ny misafidy izay tianao atao
fa tsy zonao ny misafidy izay vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy tsara
raha te aomby sy tsara fiafara.
De tafitasoraka izy a.
Sotra data.
Efa nampoizina ny toy ny tantaro natao akana lesona ireny indrindra ho antsika tanora zazalahy zay matetika somary varimbariana zany ohatra ny mieritreritra fa mbola lava de lava ny fotoana, kanefa misy ilay fomba fiteny malagasy hoe ny tanora toy ny vatomandondona izay ndea ny antitra toy ny hazo amorotevana, tsy fantatra izay ho lasa loha, tsy tompony ampitso isika fa aleo manao izay rehetra azo atao raha mbola manana fotoana androany nomen'andriamanitra antsika. Isan'andro san'andro dia hivery hoe io ny fotoana nomenanao, ny ampitso tsy anao zany. Isaorana an'andriamanitra ny fanananao tombonandro vaovao isan'andro ka za mangatakandro. Hitantsika aloha ny navoan'ny zara teo aloha ny toetra ti ahita vokatra aingana vola be ao anatin'ny fotoana foy zay fahita amin'ny tanora maro ankehitriny. Ezaka kely ny tiana taony efa vola be ny tadiavina, efa tsy ny zarina andray andraikitra, indrindra fa andraikitra somary mavesabesatra hatrany amin'ny fahatanorany tany a. Rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hitadiavana vola dia ny fomba mbora indrindra eritreretina fahazoana vola be no atao, mivaro tena, mangalatra, mamaky banky sy ny sisa. Zava-doza zany ary toetran'ny olona tsy nitoizaina na tsy nizatra nandray andraikitra ho isika. Tsara dia tsara ny fitaizanana taony dada ny anyrosy zara fa tsy nahay nanararoatra an'izany izara. Mety nanana eritreritra tsara tokoa izy fa teo de teo koa ny tsy fahaizana mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny tombontsoa fanararoatra tahaka an'izany. Ahoana ny atao eo anatrehan'ny fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina eo amin'ny fiainana? Fanontaniana mipetraka amin'ny tanora rehetra izany: inona ny ataoko, inona ny karazana taranja izay anaovako fandalinana manokana, le antsoina hoe spesialite, inona ny karazana asa zay ho ataoko, aiza no hiasa sy ny sisa. Feno fanontaniana be dehibe manodidina ny fiainantsika zay tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra isan'andro isan'andro, ary fanontaniana ao anatin'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra mihitsy zany, fa tsy ny tanora irery. Ka ireto ary misy torohevitra tsotra nefa efa nahitany maro fombiazana azonao andramana tsara satria inona fa asoanao. Voalohany dia ity, miankina be dehibe amin'ny traikefa sy ny fahalalàna anananao mikasika ilay zavatra andraisanao fanapaha-kevitra no amora na asarotra ny fandraisanao fanapaha-kevitra mikasika an'izany. Raha zavatra mbola tsy anananao fahalalàna mihitsy dia aleo aloha mianatra momban'izany, na maka hevitra avy amin'ny olona efa manana traikefa momban'izany milohany andraisana fanapaha-kevitra. Zay ny torohevitra voalohany. Faharoa, aza mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny fotoana mampafana be loatra ny fonao. Nahoana moa? Satria manasarotra ny fiasan'ny sainao mandinika izany. Le fanapaha-kevitra mitaky fandiniana, kanefa ny fonao mafana loatra, mety ho tezitra loatra na faly loatra. Aza mandray fanapaha-kevitra lehibe amin'ny akapobeny rehefa tezitra na malahelo na reraka loatra na nona loatra na tsy ampy fifantohana vokatry ny tsy fampiny toromaso ohatra. Aleo miteny hoe aleo amin'ny manaraka vao mandray fanapaha-kevitra. Misy olona tena mametraka anao amin'ny toejavatra zay mahatonga ny sainao tsy ho afaka miasa sy mandinika araka ny tokony ho izy. Aza manaiky atao an'izany. Sahia manao hoe aoka aloha andinika tsara, aloha miandro tony tsara vao mandray fanapaha-kevitra. Aza mamoaka fitenenana akory aza raha azo atao, so mamoaka teny tsy voahevitra ihany koa. Aleo aloha mandeha maka rivotra kely na mitsangatsangana kely na matory kely koa aza hitadiavana fitoniana eo anatrehan'izay fo mafana izay. Fatelo, misy dingana tokony arahana rehefa mandray fanapaha-kevitra arakaraka ny toejavatra andraisana fanapaha-kevitra. Tsy mitovy koa mantsy ny fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina eo anatrehan'ny trano mirehitra manoloana ny tena sy ny fanapaha-kevitra raisina mikasika izay karazana fianarana tokony atao. Satria ny trano may dia ilana fandraisana fanapaha-kevitra avy hatrany. Ireto ary misy dingana tsotra azonao andramana rehefa andray fanapaha-kevitra amin'ny akapobeny. Voalohany, fantaro aloha ny karazan-javatra na toejavatra tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra ary ny tanjona kendrena amin'izany na ny mety ho vokatra izany. Fantaro tsara, ilana saina mandinika tsara zany a. Faharoa, dia mila manao asa soratra kely ianao, manao fikaroana kely. Angony daholo ny tsara ho fantatra rehetra manodidina ilay zavatra tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra. Angamba karazana asa ho atao, ny fomba natanterahana asa, mety koa angamba olona iarahana miasa, na koa angamba ny fanapaha-kevitra ho raisina mikasika an'izay olona ho alaina ho vady. Dia aza kipy mihitsy ny maso, aza manaiky koa ny anapenana ny masonao, sokafo tsara, aza manaiky ho dodona n'iza n'iza rehefa mandray fanapaha-kevitra fa miankina manaina ny safidy raisinao. Indraindray ny ray aman-dreny a na niavana manosika ny tanora zazavavy hanambady aingana araraoty zao nefa nitoejavatra miseho aorinany mariazy, aorinan'le fandidinan'le gâteau iny, dia mandefa tsodrano ny olona zay ihany ny fiarahany aminao. Fa raha miverina ny aminy ianao mitaraindrainy eo mikasika ny tokantranonao, dia hoy izy hoe ny tokantrano fiafinanaka karakaraony ianao, kanefa teo aloha iza moa no nampirisika anao mafy. Tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra. Ka aza manaiky ho dodododonan'olo zany, satria ianao ihany ny tatony vokany rehefa av eo. Eo amin'ny lafiny fanambadiany izay ohatra, fa eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy a aza manaiky ho dodododonana iza ny amin'ny safidy na ny fanapaha-kevitra zay ho raisina. Arakaraka ny mazava-dehibe an'ilay zavatra handraisana fanapaha-kevitra no ilana fotoana hamaka fakana lalina tsara, nefa koa tsy ela loatra. Fatelo, sahia manao antsoratra mihitsy ireo karazana fanapaha-kevitra mety ho raisinao. tia ny voalohany, tia ny faharoa, tia ny fahatelo. Ny ohatr' zao kosa aloha dia tsy andray fanapa-kevitra ohatra zany a, dia ataovy mifanitsy amin'ireo karazana fanapa-kevitra mety ho raisinao, ny mety ho vokatr' zany koa. Soraty mihitsy mba hahitanao sahady ny karazana safidy mety ho raisinao sy mamina vinany mety ho vokany, na ny lafi tsara na ny lafi ratsiny. Azakipy mihitsy ny maso mikasika ny lafi ratsiny. Ataovy tabilao an-tsoratra mihitsy hoe raha ny fanapa-kevitra A no raisiko dia ireto avy ny lafi tsarany sy lafi ratsiny amin'izany, ary ny tsy maintsy ataoko ao anatrehany izany. Dia asio fanapa-kevitra B, fanapa-kevitra C ihany koa izay azo anaovana safidy. Izany dia tonga anao afaka mandanjalanja malalaka tsara, tsy misy teritery ny tokony hataonao, sy homananao mialoha amin'izay mety ho vokatry ny fanapa-kevitra ho raisinao. Satria ny aoka tsy ho adino fa tsy aro tsara zato isanjato ny vokatry ny fanapa-kevitra rehetra raisintsika raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Fa efatra, jereo tsara izay karazana safidy mifanaraka amin'ny fahaiza-manao anananao sy ny fahafahamanao eo ampelatananao ary ny tanjona kendrenao. Fa aza sodoka ny hevitra aroso ny hafa fotsiny. Tsy voatery manana saina ratsy ny hafa, fa mety tsy fantany mihitsy ny tena zavatra ilainao, kanefa mba tea anosokevitra izy. Misy kolo manana saina ratsy dia mampiditra anao amin'ny zavatra tsy tokony hidirana mihitsy. Ny zava-dehibe zany a dia le hoe mila mifanaraka tsara amin'ny fahaiza-manao hananana sy ny fahafahamanao eo ampelatanana ary ny tanjona kendrena ny fanapa-kevitra raisina. Manaraka an'izany dia izao, apetrao araka ny laharam-pahameny na koa asio laharany ny fanapa-kevitra ho raisinao, hoe itia no hitako hoe omeko laharana voalohany, itia ny faharoa, ity ny fahatelo. Arakaraka ny fandanjalanjana nataonao zany sy ny mety ho vokatry ny fanapa-kevitra raisinao. Ataovy mihitsy hoe ity zao ny manakaiky indrindra sy mifanaraka amin'ny zavatra tiako atongavana, ity indray ny faharoa sy ny sisa. Azonao angambany tianambara. Manarakaraka an'izany dia izao, efa ndresantsika teo ny mety ilana tolotsaina avy amin'ny hafa, kanefa aoka olona azonao antoka raha toa ka mila fanampiana avy amin'ny hafa ianao. Ny hevitra ho ny mantsy tsy azo tsy amin'ny olombelona, ary ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Arakaraka ny karazana fanapa-kevitra raisina moa ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava raha fandaminana asa ny atao, dia hoy izy hoe ny fahaizana mandamina tsara no atao fitaovam-pehidiana ahafahanao mahita fombiazana. Ary raha misy mpanolotsaina ozy dia misy famonjena. Ilaina ny mpanolotsaina amin'izay lafin'izay. Ary farany, rehefa vita izay rehetrarehetra izay a, dia mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay. Aza mitarazoka loatra eo amin'ny fisalasalana eo. Mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay. Tsy ahita fanapa-kevitra tena tsara zato isanjato ianao, fa mivoatra io. Ary arakaraka ny anatanterahanao izay tokony atao no hivoaran'izany tsikelikely, satria mandray lesona ianao. Apetrao araka ny laharam-pahameny fanatanterahana n'ilay asa, dia sahia manao tombany ny antenatenany iny koa hanatsarana ny fanohizana ny zavatra nataonao. Aza raisina ho fahalemena ny tsy fahombiazana, fa natao akana lesony ireny ho an'ny olona nahita fahombiazana rehetra. Dia ireto izany a misy toetsaina vitsivitsy tsara kolokoloina eo anatrehan'ny fanapa-kevitra ny raisina sy ny fanatanterahana an'izany. Voalohany a, azo di tsy hita ny tsinety, kanefa aza vela mpiato anao tsy androso zany. Faharoa, tsy misy ny fanapa-kevitra tsara sy azo antoka zato isanjato. Averina ihany izay raha mbola eto tany ianao, aza tao makivy ny fisin'ny olana tsy nampoziny ny antenatenany iny, mampianatra zava-baovao anao fotsiny ireny, fa aza tao mampiato anao. Fahatelo, amin'ny lafiny rehetra dia tsy misy mahavita tena, fa natao ifameno ny talenta sy ny traikefantsika rehetra, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny firenena. Tsy misy olombelona na velan'Andriamanitra ho feno tsy mila ny fiaraha-miasa na ny hevitry ny hafa, indrindra fa raha asa lehibe no atao. Manaraka an'izany dia aoka tsy ho tratry ny fakapana hijanona na tavela tsy manao nininina tampoka aorinan'ny fanapa-kevitra ny raisina rehefa misaka na tampoka amin'iseho, ka roy ambavaka, ka roy ambavaka hatrany ny vaholana fa mivadika hiara-iasa tsara ny traikefanao sy ny fanatraranao ny tanjona an-kendrenao zany. Ary atao farany mihitsy izy ity ninina atao farany, kanefa tena miantoka ny fombiazana hatrany amin'ny voalohany amin'ny torohevitra izay ndraisika teto, dia ny fametrahanao ambavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao milohan'ny anaranareo dingana rehetrareo. Aza donoina fa Jehovah dia mahalala ny tsy fantatrao sy ny vokatry ny fanapa-kevitra raisinao, dia aleo ankinina amin'ny zavatra rehetra. Dia izao no teny omeny tompo anao eo ampanaovana an'izany rehetra izany, ao ny oabolana toko fahatelo ka ny andiny ny fadimika hatramin'ny fahafito. Oabolana toko fahatelo andiny fadimika hatramin'ny fahafito. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, tsy amin'ny ampahany fa amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, voafetra ny fahalalantsika. Tsy tompony ampitso rahateo sika, tsy mahafeny zavatra rehetra, voafetra izany, aza miankina amin'izany. Tsy maintsy manao ny fomba rehetra sika mba hamoahana ny fahaiza manao rehetra ny men'Andriamanitra antsika rehefa manao zavatra. Tsy maintsy manao ny ezaka rehetra, fa tsy afaka miankina amin'izany, tsy afaka mitoky amin'izany zato isan-jato. Dia ahoana ny tohiny teny? Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao, apetrao aminy. Aza manao hoendry ho ny tohiny teny, matahorany Jehovah ka mifadiany ratsy. Inoko fa mba misy ho raisintsika izay ahafahana mitsakotsako tsara izay fanapa-kevitra tokony ho raisina eo amin'ny fiainana. Manao mandra-piona vetivetindray ny zokinao Eliandre amin'ny tanso.
AWR
Telefony 034 06 787 62.
Groupe La Voix des Archanges.
Misanakatina no anatranarina tonona ny mety arana ny marina fisano matity milay aman-dreny Sina nuana chanarna Turuna ni meti Halama ni manda Kisan matiti ni haya mateno Kisitu ni tini umbeni umbeni Ni ana chumeni Chumati na rana
lay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy, amin'izao no izantsika ny fandalinana ny bokyn'ny Eksodosy izao. Asaina anao hatratra amin'ny farany, mandroso ampinoana, izany ndray ny lohateny anarantsika an'io. na dia teo aza ny tsy finoany zanak'israely dia inona nataon'andriamanitra ho azy ireo. Andeovaka itsika ny eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Eksodosy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Ary ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, nijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio, fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo, fa ianareo kosa angina. Ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana no mitary anamiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso? Ary aingao ny teninao? Dia hainjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina, mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho hanamafy ny fonin'ny Egiptianina, ka hiditsy hanenjika azy izy, dia hankalazaina ahy noho ny ataoko amin'ny faharao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy ny mpitaingitsy hovaliny. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izany Jehovah, rehefa hankalazaina noho ny ataoko amin'ny faharao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitsy hovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tombon'ny Israely dia nifindraka nankeo aoriany, ary ny andro rahona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tombon'ny Egiptianina sy ny tombon'ny Israely. Dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatina izy roa tota mandritra ny alina. Dia nahintsitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandeha ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Dia nanenjika azy ny Egiptianina, ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina, dia ny soavalin'ny Egiptianina rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingitsy soavaliny. Ary tamin'ny fiambenana tamin'ny maraina dia nijery ny tombon'ny Egiptianina tao amin'ny andro hafy sy ny rahona Jehovah, ka nampifanaritaka ny tombon'ny Egiptianina. Ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy, ka nampahasarotra ny nandehanany, dia hoy ny Egiptianina, aoka handositra ny tavan'ny Israely isika, fa Jehovah no miady amin'ny Egiptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ahinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egiptianina mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingitsy soavaliny. Dia nahintsitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro, ary ny Egiptianina nandositra kanjo ny tsena ny rano ihany izy. Dia narian'i Jehovah tao afovoan'ny ranomasina ny Egiptianina, ary dia nikatona ny rano, ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingitsy soavaly. Dia ny miaramilan'ny faharao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Izany no namonjen'i Jehovah ny Israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azon'ny Egiptianina, ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egiptianina. Ary rehefa hitan'i Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehovah tamin'ny Egiptianina, dia natahotra an'i Jehovah ny olona, ka ninoan'i Jehovah sy Mosesy mpanompony. Nampaherin'ny vahoaka Mosesy mba hitoky amin'Andriamanitra sy ny teniny. Naneho teboka manan-danja efatra sy Mosesy. Andeha ho jerentsika izy ireo. Voalohany, hoy izy hoe aza matahotra. Eksodosy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Antso amin'ny fitokiana amin'Andriamanitra no nataony voalohany, satria izy ihany no hany fomba andresena ny tahotra. Ampatsaivina Isaia antsika izany fahamarinan'izany amin'ny filazana fa eo an-tanan'Andriamanitra no mpino azy, ary izy no hiasa ho azy ireo rehefa manaiky azy ho tompony sy andriamaniny izy ireo. Izao mantsy ny nambarany Isaia. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahafolo sy fahatelo amby folo. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahafolo sy fahatelo amby folo. Aza matahotra ianao, fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana, fa izaho no Andriamanitrao. Fa izaho Jehovahandriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Teboka faharoa, mijanona andininy fahatelo amby folo. Ny hoe mijanona dia tsy midika fotsiny hoe mampitsahatra ny fimonomononana ary manantena zavatra lehibe, fa midika koa hoe matokian'Andriamanitra ary miandrasa ny fidirany an-tsehatra amin'ny fomba mahery vaika satria hiasa izy. Teboka fahatelo, ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio, andininy fahatelo amby folo. Mba hitombon'ny fonontsika dia zava-dehibe ny manaiky ny fitarian'Andriamanitra sy ny fanampiny, ary koa ny mankasitraka azy noho ny fanampiana izay nampanantenainy. ny hoe mahita avy amin'le hoe ho hitanareo de midika hoe manokatra ny maso satria manajamba ny tsy finoana. Andriamanitra irery ihany no afaka manome fandrisena sy fiarovana ary famonjena. Momba antsika mandrakariva Jehovah ary miasy manome izay ilayntsika amin'ny fotoana mety. Teboka fahefatra farany, Jehovah hiady anareo. Andininy fahefatra ambin'ny folo. Manondro izay zavatra ataon'Andriamanitra izany, izy mihitsy no hiady an'ny vahoakany. Kalvaria ny porofo faratampon'izany satria teo amin'ny hazo fijaliana no nandresen'i Kristy an'i Satana mba hanomezana antsika ny fiainana mandrakizay. Taty aoriana araka ny vakitsika teo, nareo egiptianina aza dia niaiky fa Jehovah no niady ho an'ny israelita. Eksodosy toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Mazava nybakin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, mandrosoa izy. Nasehon'Andriamanitra tsikelikely ny drafitrasany. Voalohany, nifindra niala teo anolohan'ny tombony Israely ilay anjelin'Andriamanitra sy ny andry raona ka nijanona teoriny mba hiaro azy ireo tamin'ny tafiky ny egiptianina. Faharoa, tampinoana no nanjiran'i Mosesy ny tanany teo ambony ranomasina. Fahatelo, nampisaraka ny rano Andriamanitra ary nampiseho ny tany maina tamin'ny alalan'ny rivotra mahery. Ary fahefatra, vokatr' izany dia niampita soamantsara ny ranomasina mena teo amin'ny tany maina ny zanak'Israely. Nanenjika azy ireo anjambany ny egiptianina satria tsy hitan'izy ireo ny zava-mahatalanjo nataon'i Jehovah ho an'ny vahoakany. Tara loatra ny fiaiken'ny egiptianina ao amin'ny andininy fahadimy amby roapolo manao hoe fa Jehovah no miady amin'ny egiptianina ho an'ireo. Ry mpiara-mianatra namana, aoka isika handroso ampinoana amin'izao diara-panahy maka any an-danitra izao fa tsy hiaika an'ilay Andriamanitra tsy toa. Mifarana eto ny fiarantsika mianatra androany, manantenina mbolo tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.